Latvijas izlases trešajā apakšgrupas spēlē piekāpsies Polijai, kas nozīmē pēdējo vietu grupā un būs jāspēlē par vietas saglabāšanu. Komentārs par šīs dienas spēli kopumā.
Ja skatāmies visu čempionātu līdz rītdienas spēlē, tad pirmo spēli mēs ļāvām tām meitenēm brīvāk paspēlēt, zinājām, ka Somija ir spēcīga un paskatīties, ko mēs varam, teiksim, pret tādu spēcīgu lielu valsti un kaut ko mazliet taktiski paskatījāmies. Tad otro spēli jau ar motivāciju, ar cīņas garu pret čehietēm, teiksim, pieci vārti bija gūti, bet, protams, nu, Čehijas pārsvars ir manāms. Nu, un par Poliju, Polija jau sevi pierādīja, ka ja ne tuvākā laikā, tad kaut kad tālāk viņas arī potenciālās uz 19 līmenī uz ielaušanos četriniekā. To parādīja spēle par Čehiju, kad nospēlēja 7-7. Ko es varu teikt par šodienas spēli? Varbūt pietrūka veiksmes, bija gan stabiņi, gan rikošeti garām vārtiem lidoja. Un mazliet neveiksmīgi, ka trīs meitenes dēļ traumām nevarēja turpināt spēli. Redzēsim, ko varēs darīt rītdien. Kad aktieri varēs viņa savas kārtībā, tad būs labi un būs. Ja nebūs, tad cīnīsimies bez viņā. Kādi mēs esam, tādi mēs esam. Tās mums ir meiteņu līmenis, teiksim, atkārtošos vajadzīga mums tā masveidība, vajadzīga vairāk komandas, vajadzīga ātrāka spēle, vajadzīgs ātrāks floorballs. Un fiziskais. Mēs nevaram izskriet ar to, ko mēs trenējamies pa Latviju. Latvijā ir stipri pa maz. Ir vairāk treneriem. Ir gribētu vairs uzmanību strādāt pie fiziskā ne tikai ar meitenēm, bet arī ar čaļiem. Jo tas ir tas, uz ko mēs ļoti iekrītam. Un spēlējot šodien, gandrīz spēlējām divās maiņās, jo pārējām bija gan traumiņas un teiksim, tām jaunajām spēlētājām mazliet tā pieredze, gan mazliet psiholoģiski dažas nebija gatavas. Šajā līmenī psiholoģiskais faktors ļoti svarīgs. Tie ir kaut kādi 20-25% jau pret līdzvērtīgu komandu. Un ja psiholoģisku komandu var, teiksim, mēģinājām, noskaņojām un sākotnēji bija gatavas, nebūtu dažas tādas rupjas kļūdzas aizsardzībā sākumā un pirmais 0-3, ko izlaidām, pēc tam pierāvām līdz 3-2 un tad gribējās, lai ir lūzums, bet nu, lūzums nesanāca un šoreiz polētiem paveicās vairāk un rezultāts galā, kāds viņš ir tās ir.
Ļoti daudz noraidījumu un soda metienu uz mūsu komandas vārtiem gan šodien, gan turnīrā kopumā, ar ko tas skaidrojums?
Uzdevums bija nelaist uz saviem vārtiem, bet atkal tie pirmie 3-4 solīši polietiem ātrāk bija un līdz ar to viņas izraujas un lai pretinieci apturētu ir jāizdara pārkāpumus un bieži vien tas ir gala rezultātā soda metiens. Vienu mēs nosargājām, otrādi, ja. Pirmo mēs zaudējām, otro mēs nosargājām. Ja.
Divu vārdu šodien Monikai Čigurei, kopā viņai 4 no 8 komandas vārtiem turnīrā pakomentē viņas un viņas maiņas sniegumu varbūt.
Monika ir uzbrucējs, kura ļoti ir tendēta uz vārtiem, kas visu laiku grib gūt un viņa rada bīstamus momentus. Un šodien kopā ar Lindu Dadaevu bija dažas labas saspēles, ka varēja gūt tos vārtus. Varēja un visa pirmā maiņa, kā jau teicu, pietrūka mazliet veiksmes, mazliet pirmajos soļos ātrums un mazliet mērķtiecīgāk un agresīvāk vārtu priekšā par atliekošo bumbiņu. Un vēl kas mums pietrūks ātru piespēļu. Latvijas floorbolam tas ir lielākais klupšanas akmens. Nav ātru piespēļu. Ar pirmā pieskārējumu kustinam bumbiņu. Mēs gribam pieturēt, paskatīties, padomāt un tikai tad mēs pieņemam lēmumu. Tas jau ir pa vēlu.
Rīt pēdējā čempionāta spēle pret Slovākiju par 7. vietu un vietas saglabāšanu A divīzijā. Ar kādām domām skaties uz šo spēli?
Spēlē viennozīmīgi būs vissmagākā, jo abas divas komandas cīnīsies maksimāli, pat virs maksimālā un tur nežēlos sevi neviena ne otra komanda, jo tā ir spēle par palikšanu A divīzijā. Darīsim visu, ko varēsim, gan treneru korpus, gan mediki, lai meitenes būtu pēc iespējas gatavākas šai spēlei. šodien veiksim atkal analīzi, skatīsimies kļūdiņas. Esam šodien, par šodien spēli atgriežoties, Polētis mūs analizēja visu turnīru, tāpat kā mēs viņas. Un mūsu līderus jau nogrieza, tāpēc ir nācās, varbūt Ingu Ametri pārmest jau uz aizsardzību. Ja, tika veikta pamatīga analīze, gan mēs viņus, gan viņi mūs. Un viņi mūsu līderus atslēdza un uzlika pretī visiem mūsu uzbrukumiem kaut kādus aizsardzības modeļus, ko mēs uzreiz nespējam pārslēgties. Un, es domāju, rītdien jau būs savādāk, būs labāk, būs, teiksim, vēl lielāka motivācija aiz sevis nākošajām meitenēm, lai viņas paliktu A grupā un cīnītos arī par kaut kādu tikšanu augstāk piecinieka vai pat kādreiz četrinieka. Tā ka darīsim visu maksimāli, lai mēs rītdienas spēli uzvarētu.